Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der siden sidste uge har høvlet nogle frisk sekventerede DNA-strenge fra alle os danskere gennem din stor fed biobank, som alle hacker og medicinalfirmaer, politi og efterretningstjenester og alle mulige andre sandsynligvis har øjnene rettet direkte på, når den først kommer rigtig op at køre. Det er nogle gange mine bizarre private spekulationer. Men jeg er ikke alene med at være bekymret, måske af nogle andre årsager. Velkommen til dig, Thomas Birk Christiansen, praktiserende læger, formand for Patientdataforeningen. Du er også bekymret for det her, der hedder, National Biobank. Den her, den er du også bekymret for. Hvorfor er du det?
Det Nationale Genomcenter er et forskningsprojekt, hvor man ønsker at indsamle alle danskernes DNA-data og samkøre dem med andre personoplysninger. DNA er noget af det allermest private, vi har. DNA, det fortæller noget om tilbøjeligheder til psykisk sygdom. Det kan fortælle noget om lav begavelse, og på den måde så kan det have indflydelse på vores frihedsgrader. Hvis andre folk ved om nogle af de her private ting, så kan det være, at de vil opføre sig anderledes over for os. Det kan være, at de muligheder, vi har for at udfolde vores liv, de bliver indskrænket. Og det, der er specielt ved DNA, det er, at vi kan ikke lave om på det.
Man har kun ét genom.
Man har ét genom, og man kan ikke lave om på det.
Så hænger man på det. Vi skal tale meget mere om det her DNA-register, AKA National Genomcenter, lidt senere. Men vi skal også sige goddag til Jens Christian Monrad fra FireEye, som du er sikkerhedskonsulent. Du er midt i alle mulige internationale, og ikke mindst russiske indblandinger i amerikanske forhold. En af dine konkurrenter, Kaspersky Labs, de er blevet smidt ud af USA, fordi man her påstår, at den russiske regering har haft en finger ind i dem, om man så må sige. Har det, tror du?
Det tror jeg ikke. Sådan min personlige erfaring med det er, og jeg kender i øvrigt også en del fra Kaspersky, og vi samarbejder i øvrigt også med Kaspersky omkring research, så jeg er svært ved at vurdere, at de skulle ligesom have en anden agenda. Mange af dem, som vi snakker med, er i øvrigt også amerikanske statsborgere. Men det er en problematisk sag, fordi der er gået politik i den, og at man kan drage nogle paralleller til lækkede dokumenter fra Snowden og NSA, og den måde, som de ligesom opererede på med leverandører fra den amerikanske side. Så derfor så er det en svær og kompliceret sag, vil jeg sige.
Vi kommer til at tale rigtig meget mere om moderne cyberkrig og svære og komplicerede sager lidt senere. Også goddag til Niels Berthelsen, formand for Prosa-forbundet af IT-professionelle. Du har skrevet en opfordring til alle landets fagforeninger om at stå sammen og finde sig en ny rolle. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en ny vision for fagforeninger?
Ja, men det er nødvendigt, fordi at nu kan vi se, at den teknologiske udvikling går så stærkt, at vi simpelthen er nødt til på en eller anden måde at samle et overblik over det her, så det ikke bare bliver tilfældige nedslag, altså hvor der kommer biobanker og indekser og jeg ved ikke hvad, som gør, at staten får langt mere indblik i, hvad vi foretager os, plus at de kommercielle interesser, som også samler oplysninger om os, også er ude af vores kontrol, som det ser ud i øjeblikket. Vi er simpelthen nødt til at lave en vision for, hvad vi vil egentlig bruge teknologien til, før det går helt galt.
Og det er en ting, du opfordrer til debat omkring. Du har ikke noget færdigbud som sådan egentlig.
Nej, vi har et bud på, at man i hvert fald skal sørge for at inddrage borgerne, at man skal være med at lave masseovervågning, som er unødvendig, og man skal sørge for, at de registre og de ting, man opbygger rent faktisk, er af en sådan karakter, at borgerne selv har indflydelse på, hvad der foregår, og kan trække sig ud af det, hvis de ønsker det.
Det kommer der mere om senere. Vi skal også sige goddag til vores egen sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel, som har kørt sin egen kamp mod noget, der plager ham. Det er likes på Facebook.
Ja.
Hvad er der galt med likes, Jakob? Er der ikke nogen, der kan lide dig nu?
Eller? Nej, der er ikke nogen, der kan lide mig nu. Jeg får ingen likes længere. Det er rigtig dejligt. Imran Rashid har jo været inde på det her med dopaminmonster, der prikker på os, ikke? Og da jeg fandt ud af, at da Facebook de skrev til mig, at jeg havde fået 40.000 likes over de sidste cirka 10 år på Facebook, og så tænkte jeg, at det er 10 smøg om dagen. Så derfor så bestemte jeg mig for at lave et JavaScript, som ligesom går ind og fjerner alle like-knapper, alle like-bars og det hele, så jeg ikke ser nogen likes længere. Nu bliver jeg nødt til at engagere mig i samtaler og dialog med andre folk, så det synes jeg er meget fedt.
Du siger 40.000 likes til at svare til 10 små om dagen. Hvordan det?
Cirka, der er 4.000 om per år, ikke? Cirka 10 år, 4.000 om året. Ja, 10-15 små. Det er fordi, hver gang du får et like, så bliver der trykket på den lille dopaminabe op i hovedet.
Og det er den har du fået slukket for nu simpelthen?
Det vil jeg da mene. Ja. Men det går bare ud. Man kan udvide det til andre sociale medier, men ja, jo.
Vi kommer i den grad tilbage til, hvordan det sådan kommer til at virke, og hvad det ellers er for noget. Sådan noget. Således online, så er vi faktisk ved at være klar til at gå i gang med at aflytte din brændende bordplatform på et hav af informationer. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
Yeah, but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow, this is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi starter faktisk, hvor vi sluttede sidste gang i sidste program med National Genomcenter, Thomas Birk Christiansen. For dem, der ikke var med her sidst, det er National Genomcenter. Hvad er det for noget?
Det Nationale Genomcenter er et nyt forskningsprojekt, hvor man vil forsøge at samle data omkring danskernes DNA, det såkaldte genom, og det vil man samkøre med en masse andre registeroplysninger, man har her i Danmark, og håbet er, at man vil kunne tilpasse ny medicin til den enkelte borger, såkaldt skræddersyet medicin. Og der er ingen tvivl om, at det her det har stort potentiale. Og man har også været i gang rigtig længe, for de her idéer de er slet ikke nye. Man har været i gang siden starten af 60'erne. Og det er også lykkedes at fremdrive ny skræddersyet medicin, men indtil videre har den skræddersyet medicin ikke været bedre end den gængse behandling. Og indtil videre har den også været meget dyr, og det er jo det, man forestiller sig ved alting, der er skræddersyet. Det er ofte dyrt, men ingen tvivl om, at det her det har et stort potentiale, og ingen tvivl om, at vi skal gøre det her.
Det lyder jo ret fedt også, hvis jeg siger det der, hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, at du kan få noget medicin, der er fuldstændig designet til dig og til mine fine gener. Det er da en god ting.
Det er en rigtig god ting, og som jeg sagde før, der er ingen tvivl om, at vi skal udforske det her potentiale, og hvis potentialet viser sig at være rigtigt, jamen så er det jo sådan en slags medicinsk revolution. Men vi behøver ikke at gøre de her ting, uden at gøre det på en ordentlig måde. Og det er sådan set det eneste, som jeg angriber.
Hvis vi kigger på det her Nationale Genomcenter, den her store genbank, som de i virkeligheden er ved at bygge op over sammen de danskere, hvor skal de få vores gener fra? Skal de rende rundt og tage små prøver af os alle sammen og sige, nu skal du aflevere dit... Der kommer sådan en lille boks ud til os derhjemme, hvor vi kan putte noget hår i eller et eller andet, nu, så kan du så aflevere det her til dem til os, og så kan vi så skrive under, så værsgo, når vi modtager det. Det er ikke sådan, det kommer til at få over.
Altså, det, du beskriver her, det er jo en rigtig god idé. Det vil jo involvere, at danskerne blev spurgt, at de selv havde indflydelse på det her. Men som det er lige nu, ser det ud til, at der er tre veje ind i det her Nationale Genomcenter. Det ene er, hvis du er på et hospital, og du skal have noget behandling, hvor det er rationelt, at man laver det, der hedder en DNA-sekventering og aflæser dine gener til din egen behandling, så vil du få din behandling, men samtidig vil man tage en kopi af dit DNA og lægge det over i det her Nationale Genomcenter, uden at du bliver spurgt om lov. Der er også andre veje derind. Hvis man som forsker laver forsøg på mennesker i Danmark, så kan man i forbindelse med den her forskning også aflæse DNA. Og her er det sådan, at når man laver forsøg på mennesker, så skal man spørge om lov. Så det kan jeg også godt lide. Den tredje vej derind, det er, at vi i Danmark har opbygget nogle enorme biobanker, hvor vi opbevarer danskernes væv for eftertiden med henblik på forskning. Og det er en rigtig god ting. Problemet er bare, at vi i Danmark tillader, at man kan lave forsøg på det væv og de blodprøver, der ligger i de her biobanker, uden at danskerne bliver spurgt om lov. Så der er tre veje derind, altså hvor to af dem ikke involverer, at vi bliver spurgt om lov.
Kan man kalde det sådan lidt, hvor man i virkeligheden... Det er ligesom nogle websites, for eksempel, hvor man går ind og får en eller anden service, og så plønder de ind for data samtidig, når man alligevel er forbi. Uden at det virkelig er sådan... Det kan minde en lille smule om det. Men igen, det her med at blive spurgt om lov, hvorfor er det vigtigt? Altså, man kan jo sige, at det her det er jo en væsentlig ting for Danmark, og vi måske kan vi få nogle penge ud af det, og nogle store nye virksomheder og sådan nogle andre ting.
Jamen altså, Danmark er et demokrati, og i et demokrati, så bygger vi samfundet op på forskellige grundpiller. Og en af grundpillerne, det er, at borgerne de har frihed og selvbestemmelse. Og derudover, så er det også noget at gøre med, at vi har nogle rettigheder, nogle borgerrettigheder. Og en af de borgerrettigheder, det er retten til privatliv. Og endelig, så har det også noget at gøre med, at man i et demokrati, så behandler man hinanden med respekt. Og jeg mener, at det her, det er respektløst.
I sidste uge, der forsøgte vi at gøre lytterne opmærksom på, hvordan de undgik at få de her gener med i den her, til at cirkulere rundt en masse steder, uden at de bliver spurgt, så det kun bliver brugt til behandling af dem selv. Det kan man gøre ved ligesom at melde sig ind i noget i et system derinde, og så kan man sige, at man vil kun have, at de skal bruges til personlig behandling. Vi får en masse mails fra folk, der har gjort det, og faktisk også er lykkedes med det. Der ligger også en guide til, hvordan man gør inde på aflyttet.dk, så langt så godt. Men Thomas Birk, du er i gang med at undersøge, hvor mange steder der egentlig findes sådan nogle biobanker i Danmark. Har du fået et overblik?
Nej, jeg har ladet mig fortælle, at der ligger rigtig mange biologiske prøver på danskerne rundt omkring i forskellige biobanker. Og de her biobanker, de kan ligge ude på hospitalerne, de kan ligge ude på Statens Serum Institut, og de kan så formodentlig også ligge rundt omkring på universiteterne. Jeg har selv prøvet nu at skrive til de hospitaler, hvor jeg kan komme i tanke om, at jeg har været på et tidspunkt, for at høre, om der er noget af mit væv, der ligger på de her hospitaler. Men der er jo nogle problemer forbundet med det. Jeg har blandt andet i mit liv været på hospitaler, der ikke længere findes. Er der blevet indsamlet væv og blodprøver, mens jeg var der? Er der blevet de vævsbanker, der eventuelt har været der, er de blevet overført til andre steder? Så indtil videre har jeg ikke fået nogen oversigt, og derfor har jeg også skrevet til noget, der hedder Den Nationale Biobank, hvor de efter sigende skulle have styr på de her ting, og jeg håber, at de kan fortælle mig, hvor mine prøver ligger. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvor min søn på 3 måneder, om hans prøver ligger nogen steder. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om der allerede er lavet forsøg på nogle af de prøver, eller på den prøve, han har liggende fra den hele blodprøve, han fik taget ved sin fødsel.
Jeg skal bare lige vide, du har skrevet sådan nogle af dem. Har du fået svar for nogle af dem endnu?
Jeg har ikke fået svar endnu.
Nej, så det må vi vente på at se, hvad. Men det her med, at vi kan insistere på, at vores gener kun skal bruges til behandling af os selv, det ændrer vel ikke på, at vi nu pludselig, i hvert fald stille og roligt, er i gang med at få et DNA-register over samtlige danskere på en eller anden måde. Tror du, at den her garanti om, at vi nu ligesom går ud og beder om, at min DNA kun skal bruges til behandling af mig selv, tror du, at vi risikerer, at det bliver brugt til noget andet, når det hele først er samlet?
Det er selvfølgelig en smule spekulativt at sige, at man vil indsamle ting til et formål og siden bruge det til et andet formål. Men der må vi jo prøve at kigge lidt på, hvad vi ligesom plejer at gøre her i Danmark. Og vi har jo tidligere haft lov til at spærre for adgangen til vores persondata i de danske registre via den såkaldte forskerbeskyttelse. Det var en juridisk spærring, hvor det var, at data lå der, men man kunne spærre for, at forskere fik adgang til dem. Folketing vedtog så i 2014 at ophæve den rettighed, man havde for spærring. Og når man har set, at den rettighed kunne forsvinde, jamen, så må det også betyde, at den rettighed, de i dag siger, man vil have over de DNA-data, der bliver puttet ind i det nationale genomcenter, jamen det er jo bare et spørgsmål om, at det fremtidige Folketing kan omgøre den spærring og fjerne muligheden for den.
Det var Margrethe Vestager, der oprettede den her, ophævede retten til forskerbeskyttelse under devisen, der blev sagt dengang, at det er en borgerpligt at bidrage til forskning i den her sammenhæng. Er det ikke det?
Jeg mener helt personligt, at vi bør bidrage til forskning, men jeg mener stadigvæk, at vi har ret til at sige nej. Det kan både være til konkrete projekter, men jeg mener også, at man helt generelt skal have lov til bare at sige nej tak til forskning. Det er en del af den ret til et privatliv, som vi alle sammen har i demokrati.
Det skulle faktisk være teoretisk muligt at lave sådan nogle store databaser, den her slags sikkert, men det er svært. Det siger Lars Kaj Hansen fra DTU Compute, som jeg talte med i forbindelse med Etisk Råds møde om netop sundhedsdata her for 14 dage siden. Lars Kaj Hansen mener, at vi har brug for manges, og han mener også, at vi har brug for manges data for at kunne lave noget ordentligt forskning.
Så på mange måder så er vores liv så individuelle, at man kan lære mest fra den enkeltes liv. Men det er også meget begrænset, fordi alle de ting, som vi oplever, de sker jo kun én gang. Så for at kunne lære noget, så bliver vi nødt til at samle data fra mange, mange forskellige personer. Hvis man begynder at samkøre folks data, så er der tab af privatliv. Og det skal vi forsøge at beskytte. Men det er nødvendigt for, at vi kan lave ordentlige diagnoser, og for, at vi kan forstå sygdomme i detaljer. Så vi har simpelthen brug for, at mange mennesker donerer deres data til de her analyser her. Lidt ligesom man kunne sige, at man donerer sit blod for, at andre kan blive hjulpet. Så hvis jeg donerer mine data, så er en, der er blevet syg, kan bruge mine data til at forstå sin egen en lille smule bedre.
Så man kunne simpelthen få sådan en ordning, hvor man måske gik rundt med sådan en lille mærke på, ligesom man gør med bloddonor, som jeg er datadonor.
Ja, så vil man kunne skilte lidt med sin altruisme også.
Hvis man ser på det felt, du beskæftiger dig med, det er kunstig intelligens, i hvert fald for en stor del af vedkommet, der taler du om, at kunstig intelligens kan faktisk lære og respektere privatliv. Det er bare enormt kompliceret.
Ja, så der er flere metoder, så det er jo en meget, meget vigtig ting. Vi skal have det løst, det problem. Så der er så at sige den langsigtede løsning, hvor man kan bruge data med meget stærke garantier for, at man kun bruger det til præcis det formål, som man giver det til. Ikke? Så det er klart, at hvis jeg giver mine data til et formål, så vil der være nogen, der læser de data, der vil være et vist tab af privatliv. Men jeg har jo ikke lyst til, at alle mulige andre kan bruge dem til alle mulige andre ting, og det er den begrænsning, vi skal forsøge at have gjort. Og der findes der nogle metoder, som har meget stærke garantier. De er desværre meget kostbare, sådan rent beregningsmæssigt og tidsmæssigt. Så det er ikke realistisk at bruge dem i dag i stor stil i sundhedsvæsenet. Måske om nogle år, så vil det være det. Men til gengæld er der andre metoder, som man kan sige, de praktiske alternativer, som vi har i dag, som gør, at man har meget, meget godt styr på, hvad der sker. Men ikke helt de samme garantier, men dog alligevel meget godt styr på, hvad der foregår. Det handler tit om, at man ændrer på data, eller man lader være med at dele dem simpelthen. Så Google har det, der hedder Federated Computing, hvor meget af beregningen foregår meget tæt på det, hvor de er samlet op, og det kun er sådan helt overordnede resultater, der bliver givet videre. Og det betyder, at man under det paradigme, så har man ikke, mulighed for at bruge de data, som er detaljerne, og så at sige, fordi de bliver simpelthen ikke delt.
Så det er en af mulighederne
for? Det er en af mulighederne for at lave det, der hedder differential privacy.
Ja. Så du siger også, at Apple har lavet et system, du snakker om, som de faktisk gør, når de indsamler data via Safari-browseren?
Ja, det gør de faktisk. Så Apple har allerede en del anvendelser af differential privacy. Så der er ideen det her med, at man ikke deler data med nogen, så at sige, nogle forvanskede data, som gør, at man kun kan bruge dem til det formål, som de er delt med hensyn til.
Så det vil være noget, når vi får nogle af de der teknologier ind, så bliver det måske nemmere at få datadroner fremover?
Altså jeg vil tro, at det vil jo bare den troværdighed, det vil give, at man brugte de her metoder, vil jo gøre det væsentligt nemmere at overtale. Og jeg vil også have nemmere ved selv at gøre det, hvis jeg havde den der forventning om, at der er nogen, der virkelig tager sikkerheden alvorligt. Og selvfølgelig bruger data til det, de skal bruges til, men ikke til alle mulige andre ting.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså Lars Kaj Hansen, DTU Compute, der fortalte om fremtiden for sikre data. Der er en masse komplicerede løsninger derude, som angiveligt ikke misbruger vores privatliv. Det kræver bare noget kunstig intelligens. Niels Berntsen, nu har dig siddende her for prosa. Hvordan kan de lade sig gøre at lave nogle store sikre ting i fremtiden, hvor man bare ligesom forsker uden på nogen måde og krænker folks privatliv?
Ja, men teknologierne findes jo, og metoderne findes også. Privacy by design og privacy enhancement technologies findes jo allerede. Det skal bare tænkes ind, når man laver systemerne fra starten af, så de rent faktisk har sikret det allerede fra starten af. Det andet problem, det er jo det med at få adgang til at give en rettighed til nogen. Den skal fyldes op af en lige så let adgang til at tage den igen. Ja. Fordi det der kan være afgørende, det er, at man kan godt have lyst til at gøre et eller andet, og så oplever man pludselig, at det bliver faktisk ikke brugt til det, jeg havde regnet med. Så skal man kunne trække det tilbage igen, og det skal være en reel tilbagetrækning. Og det er jo her, mange af vores systemer har problemet, fordi en reel tilbagetrækning kræver jo også, at man faktisk sletter de data, der ligger der. Og det gør man jo ikke i dag.
Det er man ikke meget for.
Nej, men det gør man ikke. Man kan heller ikke. De fleste systemer i dag er jo ikke bygget til at overslette noget som helst. De er faktisk bygget til at gemme alt, hvad de overhovedet får tastet ind i systemerne. Så det bliver jo en lidt kunstig ret, man får, hvis man får den der retten til at blive glemt, fordi den findes ikke i virkeligheden, som det er i dag. Så man skal tænke ind i systemerne fra starten af, før det her kan komme til at fungere.
Så dine medlemmer har i virkeligheden været med til i sin tid at bygge noget satanisk, som betyder, at man kan ikke slette sin data, ja. Fordi det hele er lavet til, at det skal bevares for en pris.
Og egentlig var det jo også sådan, at historikken var vigtig. Altså, det er jo, altså mange af de systemer, vi har i dag, der er historikken jo vigtig, fordi data ligger bagved, så derfor har man jo ikke tænkt i den der smed, at vi lige pludselig får nogle systemer, der både er altomfattende i forhold til dataindsamling, men også samtidig er åbne i forhold til, at alle kan tilgå dem. Og det var jo slet ikke de systemer, vi har i det offentlige, var slet ikke tiltænkt den funktion, som de har i dag. Så, og derfor så er den bare glæde. Der er ikke nogen, der har tænkt over, at det her det skulle kunne medføre, at man i den udstrækning her tilsidesatte borgerrettigheder, fordi man har de her systemer her.
Thomas Birk Christensen.
Det er også derfor, vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi går i gang med de her meget store beslutninger, fordi i realiteten kan de ikke gøres om.
Når du siger, at det ikke kan laves om, så du siger, at det er netop i forbindelse med DNA, som du har sagt, for vi har kun et genom, når vi så først har afleveret det, så ligger det derude.
Det er i henhold til den lovgivning, vi har i dag, og i forhold til de tekniske systemer, vi har, så vil data ikke kunne blive slettet bagefter. De vil eksistere derinde for altid.
Jens Christian Munder?
Altså, jeg vil sige, at set sådan ud fra et efterforskningssynspunkt med nogle af de angreb, vi har efterforsket rundt omkring i verden, hvor man har gået efter sundhedsdata, så er en anden pointe, det er jo også bare, at man skal bare miste en gang. Altså, når du har mistet dataene, så er de mistet, og så kan du godt prøve at trække dem tilbage, du kan lave alle mulige ting, men det er væk, og det kan så blive misbrugt. Så man skal tænke sig om.
Bare lige for at tage den igen. Lige præcis det her med angreb på sundhedsdata, som folk de stjæler og hugger for folk. Hvad bliver de brugt til?
Jamen, det bliver brugt til forskellige ting, afhængig af, kan man vel sige, hvem der stjæler dem. Altså dels så kan det jo fremme udviklingen i den kommercielle sektor. Man kan målrette sine produkter. Man kan så gå ind og kigge på, om man måske skal forhøje forsikringspræmier for specifikke folk, der har nogle aflige sygdomme. Eller man kan også planlægge sin egen sundhedsstrategi i et eller andet land. Det er nogle af de eksempler, vi i hvert fald har set tidligere, hvor data ligesom bliver brugt til ligesom at opbygge sin egen sundhedsplatform i andre lande.
Men det er jo sådan set meget fornuftigt, kan man sige. Men altså, hvad er der ulovlige formål også med at hugge sundhedsdata for folk?
Jamen, problemet er jo også bare, at det bliver bare lidt af en gråzone, også fordi, at når vi mister vores data, så ved vi reelt ikke, hvad de bliver brugt til. Og det kan godt være, at man kan sige, at det er måske ikke så farligt, at der er en fremmed aktør, der stjæler data fra en dansk sundhedsplatform og bruger det til at lave deres eget smarte system. Men hvad når de er færdige med det data? Vil de så gå ud og sælge det til kriminelle, som så i sidste ende vil bruge vores data og misbruge det til andre ting? Så det er svært at vurdere.
Hvis man lige så bare lige får rundt den helt tilbage, kriminelle, hvad kan de bruge sundhedsdata til?
Jamen, kriminelle kan bruge data til at afpresse blandt andet. Det har vi set i Kina for nogle år tilbage, hvor at man simpelthen tog data på mødre, der skulle føde et barn inden for 6 måneder, og så lavede man målrettet kampagne omkring modermælkserstatning, fordi man havde opfundet, at de her børn her, der ikke var født nu, havde en genetisk fejl. Men det kunne man da så afhjælpe med den her modermælkserstatning. Så det er et af de grælde eksempler, vi har set.
Det må man sige. Thomas Bjerg Christiansen, jeg ved, du, det her handler jo rigtig meget om tilliden imellem, skal man sige, borger og stat, når man lægger de her, om vi tror på, at staten kan passe på de her data, og om vi har lyst til at hjælpe med den her forskning og sådan noget. Hvad er dit indtryk af, hvad er indstillingen blandt danskerne i forhold til den slags?
Forbrugerrådet Tænk, de har simpelthen været så venlige at spørge danskerne omkring det her, og det viser sig, at 91% af danskerne faktisk er rigtig villige til at støtte sundhedsforskningen. Samtidig har man også spurgt danskerne, om man bare kan tage de her data, eller om hvorvidt de gerne vil spørge som lov, inden man giver adgang til de her personlige sundhedsdata. Der er det sådan, at 78% af danskerne, de vil gerne have indflydelse på og gerne spørge som lov, inden de afleverer deres sundhedsdata. Og det betyder jo, at vi kan få det bedste af to verdener. Vi kan få en verden, hvor folk har selvbestemmelse, og så har det i virkeligheden ikke nogen betydning for selve forskningen, fordi borgerne vil gerne være med.
Så er det sådan lidt op til nogle af dine medlemmer at få lavet nogle systemer, der gør, hvor det er muligt for borgerne at have selvbestemmelse, Niels Færdelsen.
Det er rigtigt, det er det, vi skal arbejde med. Og et af de dårlige argumenter, vi hører hele tiden, det er for dyrt. Jeg vil bare sige, at demokrati koster. Man kan jo ikke have noget, der er for dyrt, hvis det rent faktisk sidesætter borgernes rettigheder. Det andet lille sideproblem, der er i forhold til DNA-registeren, det er jo, at hvis en bror afleverer sit DNA, så kan søsteren jo også blive genkendt den vej rundt, selvom vedkommende ikke ønsker at være DNA-registreret. Men de har så tæt et sammenhæng i forhold til genetikken, inden at man med stor sandsynlighed kan udpege vedkommende. Så der er altså nogle problemstillinger, som man skal tage med ind i de overvejelser omkring, hvordan tingene skal foregå.
Nå, men jeg vil bare sige, altså, hvis vi bliver ved eksemplerne, altså vi har bare hvis jeg kan sige det sådan, en utrolig ringe track record i forhold til at beskytte vores sundhedsdata. Og det gør jo, at jeg synes jo, at det er fantastisk, hvis vi kan identificere sygdommen, aflige sygdommen hurtigt ved hjælp af at have en form for register. Men på den anden side har vi bare historisk været ringe til at beskytte vores data. Vi har jo eksempler på blandt andet fra Statens Serum Institut, hvor man sender ukrypteret data til et fremmed land, stort set dog med adresse i Danmark. Og vi har alle mulige andre eksempler fra udlandet, hvor man, når man centraliserer så meget data, jamen så lykkes man simpelthen ikke med at beskytte det godt nok.
Bare lige her til sidst, Thomas Bjerg Christiansen. Det lyder som om, det kan jo kun gå galt, det her. Tror du, altså kan man lave det her på en fornuftig måde, tror du?
Det tror jeg. Det er helt sikkert, at hvis man prøver at tænke sig rigtig godt om, så er der mulighed for at give borgerne selvbestemmelse, gennemsigtighed og stor sikkerhed. Men hvis vi ikke tænker os om at skynde os, som det ser ud lige nu, så bliver det helt forhastet med dårlig teknik og dårlig jura. Så jeg vil gerne bede politikerne om at stoppe op et øjeblik, tænke sig godt om, og så kan vi lave en løsning, som kan blive et forbillede for resten af verden.
Det bliver det sidste ord lige præcis i den her debat. Vi vil sige, at der ligger en guide inde på aflytte.dk, hvis du ønsker at få styr på, hvad din DNA kan bruges til i fremtiden. Tak til Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyrer. Nå, det må de selv om.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi bevæger os hastigt fra balladen om vores genom, vores gener, til balladen omkring vores sjæle i cyberspace. Endnu en gang velkommen til dig, Jens Christian Monrad for FireEye. Vi skal nå omkring en frygtelig masse forskellige ting. Det er ikke engang sikkert, at det går op, men vi prøver at begynde i et hjørne, så ser vi, hvordan vi kan bevæge os frem af i det her. Lad os starte med at tage fat på en historie fra sidste uge også, som handler om balladen mellem Kaspersky, som vi har talt lidt om i starten, og så det, der hedder Vault 8-lægget fra Wikileaks. Der kom et læg fra Wikileaks, som handlede om, at Kaspersky, som er blevet beskyldt for at samarbejde med Rusland, at de i virkeligheden måske er nogen, der har været udsat for et trick fra CIA, hvor man har sørget for, at CIA's trafik, den bliver ligesom stemplet med Kaspersky. Er det sådan, det hang sammen, tror du?
Ja, det kan man godt sige. Altså, og jeg vil sige, at da jeg læste nogle af brudstykkerne for det, så var jeg, kunne jeg kun trække lidt på skuldrene. Altså, hvis man kigger sådan lidt sådan operationelt på det fra CIA's side, de skal have en opgave, de skal infiltrere nogle mål. Dem kan man jo så være enig i eller ej. Men de mål, de har med stor sandsynlighed installeret et sikkerhedsprodukt for Kaspersky, frem for at have installeret et amerikansk sikkerhedsprodukt for Symantec eller for nogle af de andre antivirusleverandører. Så derfor så giver det mening fra et operationelt synspunkt, at man ligesom vælger at benytte sig af de værktøjer, der er tilgængelige. Så på den måde, så er det jo så måske også bare mit snæv og syn. Jeg er nu ikke så nervøs for alt det her med Vault 8 og Vault 7 osv. Det er en meget målrettet operation. Hvor at jeg vil med god evaluering sige, at 99,9% af dem, der måske diskuterer det, stort set aldrig vil være inden for målskiven for den her operation. Der går man meget målrettet efter nogle personer, som man har defineret en politik omkring, som man jo så kan være enig eller uenig i. Men det er standard modus operandi for en efterretningstjeneste at kunne infiltrere sin mål. Og der har man bare brugt Kaspersky her.
Kan du sige, hvad gjorde de? Hvad har CIA lavet?
Jamen her, der har man jo blandt andet været inde og lave lidt omkring certifikater, hvor man jo kan sige i computersprog, så har vi jo certifikater, og de certifikater, de er jo ligesom blevet udstedt som en autoritet, vi kan stole på. Og det betyder jo noget i forhold til de programmer, vi installerer på vores computer, at der er et certifikat, vi kan stole på, som en eller anden har været ude at sige, at det her det er et gyldigt certifikat. Og det er klart, at hvis man sådan rent softwaremæssigt kan misbruge de her certifikater, eller få nogen til at tro, at det er valide certifikater, så kan man få en lidt større adgang ind i sit offers computersystem.
Og det, der så var sket her, det var så også, at man i virkeligheden har givet Kaspersky skylden for at sige, at for nogle af de ting, som CIA måske i virkeligheden står bag.
Det er jo det, man jo kan spekulere i. Altså man kan jo sige, at som efterretningstjeneste, hvis vi kigger på CIA, så har der jo også været diskussioner fremme om, at man har forsøgt at lave røgslør i forhold til sine operationer, så de så ud, som om de kom fra Kina eller fra Rusland. Og det er jo stort set standard praksis for en efterretningstjeneste til at skulle gøre de her ting her. Der, hvor jeg vil sige, det store problem er, og det leder jo også lidt ind i hele den her Kaspersky-Ruslands-diskussion, der foregår i USA lige i øjeblikket, det er, at vi befinder os lige i øjeblikket på et ståsted, hvor at politik fylder rigtig meget i cyberspace. Og det kan vi mærke som os, der arbejder med sikkerhedsefterforskning, men det kan alle mulige andre også mærke, at politik fylder rigtig meget i cyberspace. Og det bliver problematisk, når man kigger på, hvordan internettet egentlig har været drevet med at være frit, og alle skulle kunne have adgang til det osv. Men nu er der gået politik i den i forhold til, hvordan internettet skal styres. Hvem styrer det? Skal vi have nogle systemer, der monitorerer? Skal vi have nogle systemer, der sætter nogle alarmer op, når vi gør noget, eller skriver noget, eller søger på noget? Og det bliver ekstremt problematisk.
Når du siger politik i cyberspace, kan man sige, at den kolde krig, som vi kendte den i gode gamle dage, den er virkelig ved at flytte ind igen, bare i cyberspace, i stedet for virkeligheden?
Ja, det vil jeg vurdere, og det har den været i lang tid, og der skal man måske også kigge på det fra et lands synspunkt, hvis jeg må være lidt kynisk. Altså, det er jo, koster ikke særlig meget at infiltrere en fremmed nation, man er i konflikt med i cyberspace, men hvis man skal gøre det sådan konventionelt i virkeligheden, jamen så koster det krudt og kugler, og der er menneskeliv på samvittigheden, og det er der ikke, hvis man udfører den samme konflikt i cyberspace.
Hvis man netop tager, så det vi lige nævnte her i starten, det er jo WikiLeaks, som har været inde og komme, og ligesom kan man sige, komme Kaspersky til undsætning, virkelig ved at lægge give nogle oplysninger, de kan bruge, så det ikke ligesom var deres skyld, men virkelig CIA's skyld. Men WikiLeaks, det er jo også en gennempolitisk og stærkt politiseret organisation, som har lavet en frygtelig masse ballade. De beskyldes for at være i lommen på russerne. Russerne, de beskyldes for at ødelægge hele internettet med falske informationer og fake news over det hele. De er ikke de eneste, der gør den slags. Hvor udbredt er sådan noget, som det her store, den her store fake news-debat og sådan noget? Hvor mange andre lande er involveret sådan noget i dag?
Jamen, ja, det tror jeg, mange er. Altså, hvis vi lige parkerer fake news-ordet, kalder det informationsoperationer eller propaganda, så er der masser af lande, der har været involveret i det her. Vi kan jo gå tilbage i historien og se, at USA og CIA har været involveret i det her i forhold til at fremme visse lande i Sydamerika, deres præsidenter osv. Så der er masser, der udfører operations informationsoperationer, som så bliver kaldt fake news i mediebilledet. Problemet, tror jeg, hvis vi skal kigge på, hvad der skete i USA med deres propagandamissioner, og så det, hvad der sker i dag, det er, at værktøjerne er blevet ekstremt mere magtfulde, systemerne er blevet ekstremt mere magtfulde, vi gemmer meget mere information. Nu så jeg her i går, der findes et firma, der hedder Bellingcat, som ligesom lever af at lave open source efterforskning. De har blandt andet været ekstremt behjælpelige i forhold til den her nedskydning af det her fly her i Ukraine og alle mulige andre sager omkring krigsforbrydelser i Syrien. De er nu lige nu offer for en informationsoperation fra en Twitter-konto, som siger, at de er den officielle Twitter-konto for Anonymous i Polen, og de lægger nu data med hjælp fra Bellingcat omkring den ukrainske regering. Problemet her er bare, at Bellingcat har ikke nogen hvad kan man sige, forbindelse til den her konti her. Den her konti har historisk udsendt alt muligt propaganda tidligere, og har nok heller ikke rigtig nogen relation til Anonymous som en gruppering, eller til Polen for den sags skyld. Men fordi værktøjerne er blevet så kraftfulde, social media, det er der, hvor vi får vores nyheder. Altså, jeg læser meget sjældent aviser, men jeg går på Twitter, jeg går på Facebook og alt muligt. Dem, der ligesom kan dominere det billede og den information, jeg får der, det er dem, der vinder den her informationskrig.
Hele den her, så nu kalder du siger, det er informationskrig, ikke fake news, men lige præcis Facebook og alle de her andre, de har utroligt travlt med at forsøge at gøre noget ved alt det her lige for tiden. De smider ting ud, de lukker konti, de gør alt muligt andet forskelligt. Tror du, det kommer til at hjælpe noget?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, problemet er jo også bare, når vi kigger på sådan nogle medier som Facebook og Twitter, så står man jo også med et eller andet form for etisk problem. Skal man bandlyse ting, der kommer fra Rusland? Eller skal man bandlyse ting, der kommer fra USA eksempelvis? Et godt eksempel, vi så på noget af den her manglende kontrol, eller hvor man mangler ligesom nogle guidelines, det var jo, da en ansat, han havde sidste dag på Twitter, og så vælgede og gik ind og deaktivere Donald Trumps Twitter-konto. Og det kan vi jo godt grine af. Men hvad nu, hvis den person i stedet for valgte at sige, jeg har trykket på den store røde knap mod Nordkorea? Han har altså 22 eller 25 millioner følgere på Twitter, så de budskaber, om man er enig med dem eller ej, jamen de bliver ligesom læst og tolket af alverdens mennesker, både fremmede stater og presse osv. Det er et problem i forhold til, hvordan internettet er, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skal balancere det, fordi jeg er jo bestemt ikke fortaler for, at vi skal have kontrol, og der ligesom skal sidde nogen højt op i skyen og sige, det Jens siger, det er godt, men det Jakob siger, det er ekstremt radikalt. Det sådan skal vi jo ikke være, men vi har et problem i hvert fald.
Vi har simpelthen et problem med at finde ud af, hvad der er op og ned på tingene, og hvis vi lige vender tilbage til en af de ting, som vi nu så lige diskuterer det igen, det er WikiLeaks, er de i lommen på russerne?
Jeg har ikke noget endegyldigt svar. Altså, jeg vil dog sige, at nu nogle af de ting, jeg læste jeg her i forleden, en artikel omkring det her med, at nogle af de organisationer, som ligesom har ydet økonomisk støtte på baggrund af, at der var en økonomisk blokade fra Visa, Mastercard og PayPal og alle mulige andre, de overvejer nu at trække den støtte under den overskrift, der siger, at I kan ikke bevise, der stadig er en blokade. Men når man læser lidt mellem linjen, så er det også begyndt at være lidt problematisk, kan man sige. Ikke? Der er også kommet rapporter ud, om de er sande eller ej, om at Julian Assange skulle have foreslået til Donald Trumps søn, at han måske kunne udnævne ham som ambassadør for Australien i USA. Og så begynder det jo lige pludselig at blive lidt mudret. Det er i hvert fald, jeg har svært ved at se den der frihedskamp, og man skal kunne lægge data til WikiLeaks, og de kæmper for den åbne presse og åbne medier. Så jeg har ikke noget endegyldigt svar.
Det skal jeg så lige sige, at Julian Assange han svarede ret kvikt på sin egen Twitter-konto om på det der at sige, at han ville stadigvæk gerne være ambassadør i Australien, hvis tilbuddet kom. Og de skulle bare ringe, og så var der ikke nogen problemer. Så den har også cirkuleret ret meget rundt. Men ud over det, så er der jo et område mere, som hvis nu skal fortsætte med at udnytte din ekspertise på noget af det her område her, så er der jo nogen, som laver utrolig meget ballade ud over WikiLeaks. Der er nogen, der hedder Shadow Brokers, som jeg ved er nogen, du i hvert fald følger med i, hvad de går og laver. Hvad har de været i gang med på det sidste?
Jamen altså en af de interessante ting, der kom frem, det var, at der findes i dag en person, som har sit eget firma, men egentlig har haft en historie hos NSA, hos det, der hedder Tailored Access Operations, altså NSA's spydspids mod at lave eller udføre digitale indbrud hos fremmede stater, som var ude ligesom at kritisere Shadow Brokers, så de var ret hurtigt ude ligesom også at publicere noget information omkring ham som person og de operationer, han har været med i. Så noget kunne i hvert fald tyde på, når vi kigger på Shadow Brokers, at det er også en enhed, som har væsentligt mere information end det, de har sat til salg i øjeblikket. Jeg mener dog ikke, at Shadow Brokers er drevet af økonomi, og det argument holder jeg fast i, fordi at historisk de værktøjer, Shadow Brokers ligesom har sat på auktion, dem har de efterfølgende frigivet. Det kan man så måske spekulere i, om de egentlig er en front for en fremmed nation eller ej. Det har jeg ikke noget bud på endnu, men der er i hvert fald nogle tidslinjer, hvor at man kan se nogle ting, der sker rundt omkring i verden, hvor de så vælger at gå ud og ligesom frigive noget information, som de har stjålet fra NSA.
Det vi jo ser her, som både gælder WikiLeaks og Shadow Brokers, det er jo, at der er nogen, der ligger, der er en kamp, kan man sige, mellem efterretningstjenester og folk, der ligger blandt andet deres værktøjer og sådan noget. Men det har faktisk ret store konsekvenser for sikkerheden for os alle sammen på internettet lige nu. Kan du give nogle eksempler?
Jamen altså, jeg vil jo sige, at hvis vi kigger på stort set alle de større cyberangreb, der har trukket overskrifter i medierne, altså ting, som vi har kaldt WannaCry eller NotPetya og alle de andre ting her, som blandt andet ramte Mærsk i Danmark og andre store globale virksomheder, jamen det er jo brudstykker af skadelig kode, man har kunne samle op for de her lækager her. Og der er en oprustning i gang, som jeg personligt finder dybt bekymrende. Altså, hvis vi kigger på nationer generelt, jamen, så ser vi nationer i dag, vil gerne være de næste USA, Kina, Israel, England osv. Og de er i gang med at få et større budget til offensive operationer. De er i gang med at få gennemført en form for politik. Politikken halter lidt, men budgettet, det har mange af de her nationer her. Derfor så bliver det en gråzone. Nu så vi for ikke så lang tid siden en kritisk journalist i Mellemøsten, der blev ramt af skadelig kode, hvor man mener, det er en fremmed stat, der står bag. Og de har simpelthen været ude at købe de her værktøjer her fra overvågningsfirmaer, og så brugt dem i deres operationer, fordi det i deres optik var en legitim operation. Problemet med det her, det er, at vi igen, med far for at gentage mig selv omkring sundhedsdata, så har man fra nationers side også været historisk dårlig til at beskytte sin våben. Og det betyder jo, på et eller andet tidspunkt, så falder de her våben i kriminelle hænder. Eller folk, som har en ikke defineret politik om, hvad de må bruges til, eller måske skulle jeg sige et meget, meget lavt moralkodeks, og så kan de jo bruges til at ligesom tjene penge eller gøre hvad som helst, som vi ikke har noget kontrol med, eller som vi ikke ved noget om.
Så det er en af konsekvenserne af den her kolde krig på internet, det er de her, at våben begynder at flyde rundt derude.
Ja, det er et stort problem, og så er en anden problem er også, at vi har nogle politikker, men de er bare ikke særlig klare. Men det mener jeg, der findes i dag en række virksomheder, som lever af at sælge overvågningssoftware og gør det ganske lovligt i forhold til de internationale regler, der er. Men det bliver bare meget en gråzone.
Der er en lille sag her i Danmark med et firma, som har solgt til nogle regimer, som ikke var helt gode.
Ja, og det bliver problematisk, fordi at de her, den her kontrol, der er, den kan være rigtig svær ligesom at føre ud i livet. Det kan være svært at se det. Eksempelvis fandt vi noget overvågningssoftware, som var blevet efterladt på en server. Og det gjorde vi, fordi at dem, der havde brugt softwaren, jamen, de havde været dårlige til at beskytte det, og så gik vi ind og tog det, så vi ligesom kunne skrive nogle artikler og lave noget research omkring det. Så de har pengene, men de har bare ikke politikken bagved, og de har ikke den operationelle sikkerhed, som der kræves. Og det har vi bare historisk set, man har været rigtig ringe til.
Bare lige her til sidst, den her debat, der nu, vi kalder det ikke fake news mere, nu kalder vi det informationskrig, eller hvad vi nu skal sige. Hvordan skal man som almindelig borger navigere i det? Er det sund fornuft, som det hedder, så smukt, eller hvad skal der andre ting til?
Jeg vil sige, at det er blevet mere kompliceret. Altså, jeg kan jo godt skelne, om jeg har vundet i lotto eller ej, fordi jeg ikke har spillet, for eksempel. Men problemet er, at når man ligesom lykkes med at stjæle informationer eller kompromittere konti på sociale medier fra personer, som man egentlig mente var valide personer, og de så bliver brugt til at føre et propagandabudskab, så kan det jo være svært at differentiere det.
Men måske lidt sundt fornuft. Det er i hvert fald, hvad vi kan holde os til. Yeah. Tak til Jens Christian Morten for FireEye. Vi prøver at lægge et link op til Kasper Skis rapport på vores Facebook-side.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Nu skal vi tale om fremtiden i Danmark, og hvordan vi håndterer ting som Industri 4.0, automatisering, disruption og alle de her smarte ord, som fyr rundt om ørerne på os i alle medierne i øjeblikket. Vi har et disruption-råd, hvor en masse fagforeninger, blandt andet sammen med en masse arbejdsgiverforeninger, de taler masser om efteruddannelse og den slags, men Prosa forbundet af IT-professionelle, I mener, at vi skal tænke meget dybere over, hvad vi gør, og for eksempel også have en holdning til overvågning. Velkommen igen til dig, Niels Berthelsen, formand for PROSA. Du har skrevet et debatoplæg til Altinget, hvor du opfordrer fagbevægelsen til at skabe en ligheds- og frihedsvision. Hvorfor er det nødvendigt lige nu?
Jamen, det er nødvendigt, fordi vi kan jo se udviklingen i øjeblikket gå hen imod, at det ikke er os, der som borgere styrer udviklingen eller har indflydelse på, hvad der foregår. Det foregår meget ved, at nogen i et ministerium eller nogen i en forretning, som Google eller andre, definerer nogle behov, og så laver nogle systemer, som understøtter de behov, som de mener, vi har. Og det foregår på sådan en måde, at vi ikke som borgere har nogen som helst indflydelse på noget som helst overhovedet i den her sammenhæng her. Og alle de ting, der foregår, når vi snakker om det, der kommer fra det statslige system, så er det jo typisk noget, der går ud på at effektivisere, rationalisere eller besparelser. Ikke noget med at øge kvaliteten eller gøre det borgernært eller sørge for at udnytte teknologien til, at borgerne rent faktisk får indflydelse på det, der foregår. Men tværtimod går ud på hele tiden at sørge for, at gøre det billigere og mere rationelt. Og det seneste tiltag, vi har set fra regeringen, det er jo det her udspil omkring enkle regler og mindre byråkrati, der går ud på at sørge for, at lovgivningen bliver digitaliseringsparat. Altså, den skal være så enkel, så man kan lave systemer, der kan understøtte fuldautomatiseret sagsbehandling. Og vi har jo ikke diskuteret, om det vi gerne vil. Altså, vi ved fra undersøgelser, at borgere gerne vil snakke med mennesker, og de vil gerne have en skønsmæssig afgørelse ud fra de behov, jeg har. Og jo mere automatiseret man laver det, jo mere enkelt det bliver, jamen jo mere firkantet bliver afgørelserne også, fordi så tager du ikke hensyn til dine behov, eller de ønsker, du måtte have, eller få løst det problem, du måske har. Fordi det bliver simpelthen noget, som bare bliver lagt ind i en maskine, som spytter et resultat ud, som er det samme hver gang, uanset hvilken borger, der spørger.
Kan man sige, at vi simpelthen kommer for tidligt i gang med digitalisering måske?
Jamen, nej, det, jeg vil ikke sige for tidligt, men for ustruktureret. Fordi der har ikke været nogen, der har sat sig ned og sagt, hvad er den samlede plan for den måde, vi vil have samfundet bygget op på via digital infrastruktur. Når vi snakker om skolevæsen og trafik og så videre, så kan vi jo godt lave helhedsplaner for, hvordan det skal foregå, sådan at hele hænger sammen, så når man laver en landevej, så ender den der, hvor man gerne vil have den ender. Ikke? Men når vi snakker om digital infrastruktur, så er der ingen planlægning overhovedet. Det er fuldstændig tilfældigt. Man kan lave elektroniske patientjournaler i det ene region og lave i en anden region, og der er ingen sammenhæng overhovedet det, der foregår. Og man bruger bare masser af midler, masser af penge til at lave løsninger, som ikke understøtter de behov, der reelt er behov for i forhold til borgernes ønsker.
Hvordan er det sket, tror du?
Jamen, det er jo sket, fordi der som sagt ikke er nogen, der tænker over, hvad det egentlig er. De løser deres specifikke problem ud fra de behov, de mener, der er. De spørger ikke nogen. Altså, det er jo ikke sådan, at man laver ud og laver brugerundersøgelser, eller kundeundersøgelser, eller borgerundersøgelser for at finde ud af, hvad det egentlig er, der er behov for. Og de undersøgelser, blandt andet som Forbrugerrådet Tænk laver, de bliver jo ikke brugt til noget som helst andet end at konstatere, at der er nogle problemer her, og så glemmer vi jo det. Og så om et par år, så laver vi en ny undersøgelse, der viser, at vi har præcis samme problemer stadigvæk, og der er ikke nogen, der har gjort noget ved det.
Du skriver også lidt om overvågning i samfundet som sådan, og jeg er nødt til at citere noget af det, for jeg synes, det er meget fint formuleret. Du siger, at retten til privatliv er hellig. Vi skal gå mod masseovervågning og registrering på alle niveauer. Private virksomheder skal ikke have lov til at kapitalisere på alle dele af vores vågne liv og tjene styrtende formuer på dataspor, som vi afsætter gennem en almindelig livsførelse. Det her skaber en digital elite med en kolossal magt, tvinger markedet helt ind i privatsfæren og skaber passivitet og apati blandt almindelige borgere. En dybt problematisk situation, som alle burde engagere sig i at bekæmpe. Det her, det hører jeg ikke ret mange af dine kolleger i andre fagforeninger, eller politikere for den sags skyld, have nogen form for fokus på. Hvorfor er det så afgørende, synes du?
Jamen det er afgørende, fordi den der sådan elite, der er ved at blive opbygget, kan jo overtage fuldstændig kontrol mellem den måde, vi udvikler os på. Man kan jo se, at værdien af Facebook og Google er så ekstremt høj i forhold til, hvad de producerer, nemlig annoncer. Når man ser det i forhold til fysiske virksomheder, som producerer fysiske ting, så er deres værdier jo ingenting i forhold til, hvad der pludselig skal opstå, bare fordi det er teknologiske platform, man arbejder på i stedet for. Og den ophobning af kapital, der sker, den er fuldstændig for kontrol jo. Selv skattekontrol foregår der jo ikke i stor omstrækning. De kan dirigere sig udenom alting på grund af den størrelse, de har, den måde, de arbejder på. Og det er jo ikke noget, vi som samfund har besluttet, at det er en god ting at gøre det her. Det er simpelthen kommet, fordi at de har lavet nogle produkter, som bliver brugt på den måde, det gør.
Vel også produkter, der passer meget godt ind i den digitalisering, du talte om lidt før?
Jo, det passer glimrende ind i det. Det har bare nogle sideeffekter, som man overhovedet ikke er overvejet, nemlig at lige pludselig sætter man altså nogle virksomheder, som ikke engang er danske i øvrigt, til at være med til at udvikle det samfund, vi er en del af. Altså den måde, vi arbejder på, den måde, som hele befolkningen får informationer på osv., det er simpelthen overladt til nogle virksomheder, som er uden for vores kontrol, hvor vi ingen på nogen måde har indflydelse på, hvad der foregår, udover at vi kan like en gang imellem.
Der har været nogle eksempler. Der har været Brian Mikkelsen, der har været ude og været med til at åbne for Singularity Hub her i Danmark, den er Singularity U, som er et blandt Google-støttet selskab, og det er han meget begejstret for. Han har udtalt her for nylig, han sagde, tak fordi I gør det, siger han så. Tror du ikke, kan vi ikke lære noget af sådan noget som Google?
Jo, selvfølgelig kan vi lære noget. Deres systemer er jo gode nok. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er bare, at det er kontrollen med den, og den måde, hvorpå de bruges, det er uden for borgernes kontrol. Det er uden for samfundets kontrol, og politikerne kan ikke gøre noget, medmindre de rent faktisk går ind og laver noget lovgivning, som rent faktisk peger på, hvad det er, vi gerne vil som samfund.
En af dem, der faktisk prøver at gøre noget konkret, det er jo dig, Jakob Wolfinger, som jeg lige nævnte før. Der så har aflyttet som alle mulige andre medier. Vi har en Facebook-side. Jeg har en privat Facebook-side. Og det har du også, Jakob Wolfinger. Og mange af os, vi drøner rundt og liker alt muligt derinde på det der Facebook. Jeg liker også nogle ting, du skriver, og du liker noget, jeg skriver. Men det gider du ikke mere. Nej. Du har meldt dig ud af likeriet, og så har du lavet noget, der måske kunne hjælpe os. Hvad er det?
Jamen, grundlæggende er det, at jeg har lagt noget kode oven på Facebook-hjemmesiden. Hjemmesider består jo af elementer, og din like-knap er et element, og din like-knap er en element, og din barn, hvor du kan se, hvor mange likes du har fået, og din notification op i hjørnet er alle sammen elementer. Så dem har jeg simpelthen skjult for mig selv. De eksisterer ikke længere på min Facebook med det her stum kode, jeg har lagt på. Så når jeg logger på Facebook, så kan jeg ikke se, hvad folk de liker, og så forholder jeg mig ikke til det. Så min dopaminabe, der den står og skriger på mere anerkendelse og likes, men det er jo en forsimplet kommunikation. Og det er jo også, de her sociale medier er gået fra at være medier, hvor vi kommunikerer med hinanden omkring komplekse ting, og ting, der rører sig hos os, til at være sådan nogle medier, hvor man trykker på en knap, og så får man den her belønning.
Der er vel også den anden ting, som er væsentligt at huske i forbindelse med likes, det er, at likes er noget, man bruger til at profilere os med. Altså, der er jo forskning fra den her Stanford-professor, der hedder Michael Kosinski, der siger, at hvis han har 300 likes for en vildsmældes person, så kender han dig bedre end din egen partner. Mm-hmm. Så det, du slipper dig ud af, hvis du træder ud af like-mødet.
Ja, det kan man sige. Men der er også mange enmandsvirksomheder, små virksomheder, som bliver profileret højere. Jo flere likes de får, desto højere kommer de op i feeds og sådan noget. De sociale medier er jo gået til at være platforme, hvor vi altså som sælger ting, det er reklamesøjler. Det er ikke længere medier, der fungerer til at kommunikere med folk på tværs af kloden. Det er medier, hvor vi har en forsimplet kommunikation, og vi tror, at der sker noget godt der rundt omkring. Men jeg, for eksempel, hvis en ven har været på en restaurant, så vil jeg da hellere skrive, nej, hvor fedt, jeg har også været der, og vi fik sådan og sådan, og nå, så, ja. Og så kan man køre en samtale frem og tilbage, i stedet for, man liker det. Det er simpelthen fornemt. Det er fornemt en måde. Jeg vil også sige, at Facebook og Google, jeg kan ikke huske præcis, hvad tallene er, men jeg mener, det er 25 og 28 milliarder. De tjente sidste år på reklamer. Så det drejer sig om for dem, det er at sælge produkter. Det er ikke at skabe kommunikation mellem mennesker, og jeg er ved at være rigtig træt af det personligt. Så derfor så har jeg gjort det her for mig selv, for at se, hvad sker der? Og det piger rigtig meget min afhængighed. Jeg gik i gang med tanken om, nu skal jeg ikke like mere, og så gik jeg ind og så et af dine opslag, så likede jeg det og tænkte, ej Jacob, skynd mig at unlike det igen, ikke? Så men nu sidder det på plads. Nu kan jeg ikke gøre noget. Nu har jeg simpelthen smidt min virtuelle pakke smøger i skraldespanden.
Ja, og med det her software, er det noget, som andre måske kunne få gavn med på et tidspunkt?
Ja, sagtens. Alle folk kan bruge det. Vi kan jo prøve at lægge et link ud, så kan man lægge det på selv. Det grundlæggende, så bruger jeg, altså den tekniske måde, jeg gør det på, er, at jeg bruger noget, der hedder Grease Monkey, eller Tampa Monkey, som er en add-on til Firefox og Chrome, hvor du selv kan putte JavaScript ovenpå. Og med JavaScript, der kan man så fjerne de her elementer. Så det er det, jeg gør. Så jeg har lagt en lille stum kode oven i det her Grease Monkey. Og det fungerer ganske glimrende. Altså, det er dejligt at være fri.
Niels Bertelsen, det her, sådan noget som Jakob har lavet her, det kunne vel være en aktivistisk vej til at få ramt på de der digitale eliter, som vi snakker om.
Det kunne det godt være, men det er jo skulp i overfladen, om man så må sige, fordi de grundlæggende infrastrukturer bliver ikke ændret, fordi man holder op med at like på Facebook. Og hvis alle sammen holder op med at like på Facebook, ja, så er det rigtigt, så dør Facebook på en eller anden måde, fordi det er jo deres model, er jo, at man skal like for at kunne blive målrettet annonceringen. Ikke? Så på den måde så kan man godt udlægge deres forretning i en periode, men jeg vil da gætte på, at Facebook vil meget hurtigt slå igen og sørge for, at man ikke kan lægge de der add-ons på i forhold til Facebook.
Ja. Det kan de ikke. De kan ikke forhindre, at du lægger JavaScript oven på deres hjemmeside og fjerner de elementer, som du ikke vil se. Det er teknisk umuligt for dem.
Det lyder lovende.
Kan man sige, at du skal ændre koden?
Ja, men så må jeg jo ændre min kode tilsvarende. Jeg vil også bare sige, at for mig er det ikke et spørgsmål om at gøre det her for menneskeheden. Det er et spørgsmål om at gøre det for mig selv.
Ja, det svarer lidt til, at du sætter sådan en klistermærke hen over gamer.
Ja, også hvis jeg for eksempel holder op med at ryge smøger, så beder jeg ikke hele verdensbefolkningen om at holde op med at ryge smøger. Jeg gør det for mig selv. Ja. Og det interessante er debatten omkring det. Ja. Det interessante er diskussionen, og hvad vil vi fremadrettet, ikke?
Jeg vil bare sige sådan meget kort, at det var faktisk, og jeg synes, det er et rigtig fint initiativ, fordi det lærer jo også en lidt om sig selv, kan man sige, ikke? Hvor er det, man ligesom får sin selvtilfredsstillelse af det ved at like noget. Men det, jeg vil sige, som jeg synes, jeg vil opfordre alle til at gøre, der er på Facebook, som er ret interessant, det er, når man får reklamer, så er Facebook jo begyndt at være ret meddelsom om, hvorfor du får lige præcis den reklame. Og det siger jo lidt omkring den her profilering, der er i gang. Altså, Jeg har fået reklamer fra folk, hvor jeg tænker, hvorfor får jeg dem? Jamen, så kan jeg så gå ind og se, at jeg er inden for det segment, enten på grund af alder, eller placering, eller interesser, eller de her ting her. Og det synes jeg jo i sig selv er skræmmende, for det fortæller jo lidt om den profilering, man er i gang med at lave, og der, hvor man ligesom tjener sine penge.
Så man skal være lykkelig for, at man får forkert reklamer, i virkeligheden, så er det fordi, de har profileret ind forkert?
Nej, for man får dem jo sådan set stadigvæk, men det giver jo ligesom en indsigt til også til Jakobs pointe og omkring det her med, jamen, hvad er det for noget data, der bliver samlet op, og så også den profilering, der ligesom foregår, kan man sige. Og hvad er det, man selv går og liker, kan man sige.
Der er noget, der er relativt tilfredsstillende, som jeg kan anbefale lytterne også. Det er noget, jeg plejer at gøre, men hvis jeg synes, jeg bliver træt af de der annoncer, det er, at man kan jo anmelde dem op i hjørnet, og jeg anmelder stort set alle mine annoncer som stærkt seksuelt krænkende, eller irrelevante. Men Anders, det formål er, at folk skal ikke få nogle annoncer.
Det filtrerer de jo bare fra. Det har de jo en algoritme til at filtrere på.
Ja, det kommer jeg på. Vi håber. Det føles tilfredsstillende i hvert fald. Jeg skal bare lige høre, Niels Bersen, her til sidst. Når jeg læser det her indlæg, du har lavet, som jeg synes, så tænker jeg, at det her er rigtig godt skrevet. Vi skal jo så for at lægge linker op til den, både på Facebook-siden og på aflyttet.dk. Men det bliver lidt svært at få folk engageret i det her. De er jo travlt med at sidde og like og klikke og sådan noget. Den her opgave med at få... For folk til at begynde at sætte den her digitalisering alvorlig og sådan noget, er det en politisk opgave, eller skal det komme fra folk som Jakob, som har lavet noget, som er nemt?
Jamen, som det ser ud i øjeblikket, så er det en politisk opgave, fordi at det, Jakob gør, det er også godt nok, men det er bare, som jeg siger, det er jo små slag på tynden, og det er ikke det, der hjælper, fordi vi er nødt til at få nogen til, at dem, der er beslutningstagerne, til at indse, at de er nødt til at lave en samlet plan for det her. Det er også derfor, jeg opfordrer fagbevægelsen til at gøre det, fordi fagbevægelsen har jo gennem historien været en af de faktorer, der er med til at danne samfundet ud fra nogle værdier og et grundlag, hvor man kan engagere deres medlemmer på. Og det, jeg siger, vi skal forsøge at engagere medlemmerne, dermed også borgerne, for at få det her til at lykkes. Vi skal gøre dem mere oplyst omkring de her forhold, og det kunne også løse nogle af de problemer, der er i forhold til fake news, for eksempel. Det med, at man kan være kildekritisk også på nettet. Det er jo der, man ligesom slår hjernen fra, når man går ind på internettet og får informationerne. De fleste mennesker har jo lært kildekritik i skolen, altså, og er kildekritisk overfor, når de læser aviser og sådan noget der, men det er jo lige gået ind på nettet, så falder den kildekritik. Og det er det, jeg siger, der skal man bare være bedre til at gøre opmærksom på, jamen der er jo ikke nogen forskel på, om du får nyheden fra den fysiske udgave af mistrykspres i S-toget, eller om du får den på nettet. Du skal have den samme tilgang til de informationer, du får, nemlig at være kritisk overfor det, og i hvert fald få genbekræftet, at der er andre, der har den opfattelse, som den historie giver udtryk for.
Det bliver, hvad vi kan nå af den der debat. Vi har nogle nyheder, vi skal nå ganske kort. Nogle kort nyheder. Den ene af dem, den handler om, at der er kommet en ny 10.000 kroners telefon fra Apple. Den hedder iPhone X. Den bruger ansigtsgenkendelse til at blive låst op. Apple, de har fra starten bedyret, at den var helt, helt stensikker, den her telefon. Man kunne ikke dirke den op på nogen måde. Men der sidder vi af det mest sikkerhedsfirma, der hedder BK. De har faktisk låst den op med en maske, der ligner ejeren, som er lavet relativt nemt, med noget 3D-print og nogle silikonnæser og sådan noget. Den fungerer rigtig godt. Jakob Wolfvinkel, hvad synes du om sådan noget som ansigtsgenkendelse til at låse op med?
Det synes jeg måske er meget godt. Altså, det kan da fungere meget godt. Men ansigtsgenkendelsen kan jo bruges i andre sammenhænge, kan man sige. Hvilket den jo også gør. Altså, der er kamera over det hele. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det.
Nej. Jens Christian, at du plejer at være først med det sidste. Har du fået sådan en iPhone X?
Nej, ikke nu. Men det skal jeg snart have. Og jeg vil jo sige, at personligt er jeg lidt ked af, at de går væk fra fingeraftryk. Men det var nok bare, fordi jeg er lidt old school og godt kunne lide, at... og vide, hvordan fingeraftrykket blev gemt på den her lille chip her. Men ellers så vil jeg jo bare sige, at det er jo som alt andet sikkerhed, der er ikke noget, der er 100%. Sådan er det bare.
Niels Bersen, hvordan låser du din telefon?
Jamen, jeg gør det kun ved hjælp af pinkoder. Jeg synes, det der med at bruge min biometri til det, det er simpelthen for sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Fordi hvis der er nogen, der hacker min fingeraftryk eller mit ansigt, så kan jeg jo ikke ændre mit ansigt eller mit fingeraftryk. Jeg kan ændre min pinkode eller de passwords, jeg bruger. Dem har jeg selv kontrol over.
Men når du trykker på din home-knap, så bliver dit fingeraftryk lagret anyway.
Hvis det er en iPhone.
Ja,
Så det bedste det er at bruge det her, for dig til fin mængde, det er at bruge taster. Altså så vil du taste en kode ind.
Og som jeg siger, der er noget, der er endnu nemmere end at blokere likes på Facebook. Det lader være at have en konto.
Nå ja, det er selvfølgelig også en klar mulighed.
Vi er ikke alle sammen tørlagte.
Hvad hedder det? Vi har en... Det her, det bliver meget kort nyde, for jeg når ikke at kunne spille selve klippet, så jeg er også med at nævne det. Det er, at der har været lavet... Der er kørt en debat på... Faktisk på Facebook, hvor jeg har fundet den første nogen, der hedder autonomousweapon.org. Der vil jeg gerne anbefale folk at gå ind og se. Den er på den her website, autonomousweapon.org. De har lavet en meget skræmmende video, der viser, hvad man kan gøre med kunstig intelligens og droner, hvis man kombinerer dem sammen. Jeg ved, den har du siddet og set, Jacob. Den der, hvor man tager sådan en lille smart drone, så kan den flyve op, og så kan den skyde folk i hovedet eller sådan et eller andet.
Ja, præcis.
Det er super ubehageligt.
Det er meget skræmmende, ja.
Hvad skal vi? Tror du, der er sådan en stor debat i den her ting, som handler om, der er nogle forskellige videnskabsfolk, der siger, at vi er nødt til at prøve at stoppe det her kunstig intelligens. Tror du, det kan lade sig gøre?
Stop kunstig intelligens?
Ja,
nej,
stop,
det tror jeg ikke. Jeg tror kun, vi kan debattere, hvordan vi fremadrettet vil bruge alle de her teknologier, vi har. Også i kommunikation og DNA og hvad vi ellers har. Hvordan bruger vi det fremadrettet? Ikke? Og det, altså, der er jo en, der har det her start with why. Hvorfor gør vi ting? Hvad er det, vi vil hen imod? Ikke? Men det er jo... jeg synes, det er et rigtig godt indlæg i debatten, fordi det er rigtig skræmmende, og nogle gange så har folk også brug for lige at blive rusket lidt op.
Yes, ja. Det bliver hvad vi kan nå i dag desværre. Med det så aflyttet forbi for i dag. Tak til Thomas Bjerg Christiansen fra Persondataforeningen, Jens Christian Monrad fra Freiheim, Niels Bertelsen fra Prosa, Jakob Wolfegel, som er on-liker lige i øjeblikket, eller noget af den stil, eller non-liker. Teknikinstruktør Jesper Vestfor, producer for Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overordnede samfund, som vi alle sammen bor i her, hvor alle data peger af dig, griner af dig og sender dig uden for døren, ud udenfor til alle vi andre. Også mennesker, der står der og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.